Afg‘onistonning bir necha universitetlarida o‘zbek tili va adabiyoti bo‘limlari faol. Yuzlab yoshlar ona tillarida tahsil olmoqda. Mamlakat bosh qonunida o‘zbek tiliga u ko‘p qo‘llanadigan hududlarda rasmiy maqom berilgandan beri bu tilda kitoblar chiqa boshladi. Hozirgacha o‘zbek tilidagi yuzlab asarlar nashr etilgan. Lekin hanuz mutaxassislar ozligi asosiy muammo. Amerika ovozi Afg‘onistonda o‘zbek tili va adabiyoti bo'yicha ilk bor professorlik ilmiy unvonini qozongan ustoz Nurullo Aminyor bilan suhbatda bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or.
Lekin mana shu xushbaxtman, Xudoyimdan, millatimdan va ona tilimdan bu tilni o'qidim va shukr alhamdulillah mana o'sha tilni bitkazib ustoz bo'ldim va faxrlanamanki millatimni xizmatidaman, xizmat qilaman va shu tilni.
Juzjon universitetining ta'lim va tarbiya fakulteti o'zbek tili va adabiyoti bo'limining boshlig'i Nurullo Aminyor mamlakatda o'zbek tili bo'yicha birinchi professor. U 1983 yili Kobul universitetida tashkil qilingan o'zbek tili va adabiyoti bo'limining birinchi talabalaridan. 30 yillik mehnati natijasida ushbu sohaning birinchi professori unvonini qozondi.
Bu ilmiy rutba millatimiz uchun, xalqimiz uchun katta bayram, katta faxr. Va biz Afg'onistonda turli qavmlar va millatlar orasida o'zbek tili adabiyoti bo'yicha birinchi marta ushbu rutbaga erishganimiz uchun faxrlanamiz. Ammo bizni mas'uliyat juda ham og'irlanib boradi. Biz bu rutbaga erishish uchun bir tomondan faxrlansak, bir tomondan og'ir yuklar, katta og'ir mas'uliyatlar bizni elkamizga qo'yiladi. O'sha uchunki millatimiz, xalqimiz, tilimiz, farhangimiz, adabiyotimiz bizlardan juda ko'p orzulari bor, istaklari bor. Va biz qila olsak, ushbu istaklarga qoniqarli javob qaytara olsak va biz shogirdlarimizni, muassislarimizni va yosh ustozlarimizni, o'qituvchilarimizni agar mana bu yo'lga tashviq qilib va ko'proq hamkorlik qila olsak va bunga muvaffaqiyatga erishsak, bunga faxrlanamiz.
Suhbatdoshga ko'ra, Afg'onistonda o'zbek tili og'ir kunlarni ham boshdan kechirgan. O'zbek tilida o'qish va yozish man qilib qo'yilgan kezlari ham bo'lgan. Lekin hozir ahvol yaxshilanib bormoqda.
Biz mana u qorong'u davrlardan o'tib, o'zbek tili rasmiy til aytsa, Afg'oniston asosiy qonunida bu nima bo'lib tashkil bo'ldi, tashkil bo'ldi va tanildi. Undan keyin o'zbek qalambadislari va qalam ahlari, yozuvchilari, shoirlari, bilimli kishilar, shaxsiyatlar bu asrda ko'zga ko'rinarli ishlar qildilar. Mana bu ko'p katta o'zgarish. Biz ko'p yorqin davra, porloq eski davralarni ham o'tib boshimizdan o'tkazgan. Ammo shunday qorong'u davrlarni ham o'tkazgan.
O'zbek tilini o'qishga imkoniyatlar yaratilgan bo'lsa-da, bu sohani bitirgan ko'pchilik yoshlar o'z o'qigan sohalari bo'yicha ish topa olmayapti. Domla hukumatning jiddiy e'tibori zarur ekanini ta'kidlaydi.
Endi bizning millat moyus bo'lmasa, tuzuk ay biz moyus bo'ldik, mana shu bizning qismat ekan, bizning taqdir ekan shunday bo'ldi va davlat bizga xizmat qilmay ekan, bizni ham tilimizni taqdiri shu deb agar o'ltirsak, tilimiz bundan keyin rushdi o'sishdan qoladi. Mana bizlar imondorlik bilan kurashamiz, kun sayin kurashamiz.
Oliy o'quv vazirligi qonuniga ko'ra universitet ustozlari magister darajasida bo'lishi kerak. Afg'onistonda o'zbek tili va adabiyoti bo'yicha magisterlik uchun imkoniyat yo'q.
Endi davlat bo'yad mutaxassis tarbiya qilish uchun katta zaminalarda nima qilsin va bu bilim yurtlar va bu departamentlar, bo'limlar yetarli emas. Yana Afg'oniston o'zbek nishin va turkman nishin mintaqalarida turkmanlar va o'zbeklar yashaydigan mintaqalarda bo'yad bilim yurtlar, puxantunlar ochilsa va davlat mutaxassislarini ham tashqi mamlakatlardan chaqirsa, buyuk ustozlarni va Afg'onistondan ustozlarni Turkiya, O'zbekiston, Turkmaniston va boshqa mamlakatlarga yuborib, ularni mossar bo'lishlari, doktor bo'lishlari uchun zamina yaratsa.
Abdulbasir Ilg'or, Shibirg'ondan Amerika ovozi radiosi uchun.